Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում մի քանի ժամից նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառել է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից պակաս տարածքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Քիշնևյան բանակցության ընդառաջ Արցախում հույս ու լավատեսություն չկա, պաշտոնական Ստեփանակերտն այդուհանդերձ չհստակեցնում իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր է տեսնում։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, Կիևը կրկին հրթիռային հարձակման է ենթարկվել, կանդրադառնանք նաև Բալկանյան տարածաշրջանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակին, Կոսովոյի սերբերը չեն պատրաստվում համակերպել Պրիշտինայի աղմկահարույց որոշումների հետ։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Քիշնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ նախնական տվյալներով կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 16:30-ին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը այսօր ասել է, որ մեծ կարևորություն է տալիս այդ միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այսօր երեկոյան նախատեսված հանդիպմանը։ Ադրբեջանի պաշտպանունակության և ազգային անվտանգության ամրապնդման համար պետական բյուջեից հատկացվել է 1,150,000,000 մանատ, ինչը հավասար է մոտ 680,000,000 ԱՄՆ դոլարի, այդ մասին հայտնել է պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Մոլդովա, որտեղ մասնակցում է Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին։ Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնապես ճանաչվել է նախագահական ընտրությունների մայիսի 28-ի երկրորդ փուլում հաղթած թեկնածու, համապատասխան արձանագրությունը հեռուստաեթերում ընթերցել է Թուրքիայի ընտրական բարձրագույն խորհրդի նախագահ Ահմեդ Էները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ առաջիկայում կմեկնի Անկարա, որտեղ կհանդիպի Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը Անկարայում քննարկելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Նրա համոզմամբ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Շվեդիայի միանալու արձանագրությունը մոտ ապագայում անպայման կվավերացվի։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հավանություն է տվել 31 տրիլիոն դոլարը գերազանցող պետական պարտքի վերին շեմը բարձրացնելու օրինագծին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Թեհրանից մեկնել է Քեյփ Թաուն, որտեղ մասնակցելու է BRICS-ի բարեկամների հավաքին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոլդովայի մայրաքաղաք, որտեղ առաջիկա ժամերին կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ պաշտոնական Երևանն անցած օրերին հայտարարել է Քիշնևյանը այդ բանակցությունների օրակարգում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում ներառված չէ, հաշտեցման շուրջ քննարկումները Փաշինյանն ու Ալիևը շարունակում են Բաքու-Երևան փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին անցած օրերին։ Ադրբեջանի առաջնորդը Հայաստանի և Արցախին կրկին սպառնացել է ուժի կիրառմամբ, սպասվող բանակցությունների մասին այս պահին հայտնի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում պատերազմող Ուկրաինայի հարևանությամբ մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը, որին բացի Ռուսաստանից և Բելարուսից մասնակցում են Եվրոպական երկրների 4 տասնյակից ավելի առաջնորդներ։ Գագաթաժողովի շրջանակում պլանավորած է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հանգակողմ հանդիպում քննարկելու հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ նախնական տվյալներով հանդիպումը սկսվելու է Երևանի ժամանակով 16:30-ի սահմաններում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ժամանելով Քիշնև ասել է, որ այսօր կարևոր հանդիպում է անցկացվելու։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ երկու շաբաթ առաջ առիթ է ունեցել հանդիպելու Բրյուսելում և առաջընթաց արձանագրել։
We made some progress and I hope it will be again the occasion to confirm a common political
Մենք որոշակի առաջընթաց ենք արձանագրել եւ ես հուսով եմ այսօր եւս մեկ հնարավորություն կլինի հաստատելու երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու ընդհանուր քաղաքական կամքը։
Հայաստանի վարչապետը վերջերս ասել էր, որ Քիշնևում փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ։ Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթաժողովը անցկացվել էր անցած տարի հոկտեմբերին Պրահայում, որտեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի խորհրդի առաջնորդների հանդիպմանը Փաշինյանը և Ալիևը համաձայնել էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի ԱՊՀ հռչակագրի համաձայն։ Պրահայում առաջին անգամ տեղի ունեցավ նաև Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Քիշնևում մեկնարկած երկրորդ գագաթաժողովում Պրահայի հանդիպման ձևաչափին միանում է նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովն անցկացվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի և տարածաշրջանային հակամարտությունների ֆոնին։ Քիշնևեն ժամանել Ուկրաինայի նախագահը, Ադրբեջանի և Հայաստանի, Կոսովոյի, Սերբիայի առաջնորդները։
Իշխանությունները չեն հստակեցրել Հայաստանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը շարունակի մերժել միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը միայն հայտնել է, որ պատրաստ կլինի Բաքվի հետ համաձայնագիր ստորագրել այն պահին, երբ հասցեագրված կլինեն առանցքային խնդիրները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտարարել է, բացառված է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից պակաս տարածքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Խորհրդարանի խոսնակը միևնույն ժամանակ ընդունում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության բացակայությունն էլ ցեղասպանություն է նշանակում։ Հաստիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից պակաս տարածքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Խորհրդարանի խոսնակը հայտարարում է, իրեն անհետաքրքիր է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Դրա մեջ հիշեցնեմ նաև Լեռնային Ղարաբաղն է։ Այդ թվերը Սիմոնյանին հետաքրքրում են այնքանով, որ դրանից բխում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։
Բացառվում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից դուրս ավել պակաս խաղաղության պայմանագիր կնքել։
Հայաստանն ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, ինչպես պաշտոնյաների հայտարարություններից է պարզ դառնում, խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման չի դարձնում։ Ըստ Սիմոնյանի, սահմանազատում սահմանագծումից հետո պետք է տեղի ունենա երկու կողմերի զորքերի հետքաշում։ Ինչ երաշխիք, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը դուրս կհանի իր զորքերը։
Մենք դուրս չենք գա այն տարածքից, որտեղ ոչ հիմա մեր զորքերն են կանգնած։ Ես ասացի արդեն, որ կան ինչ-որ մասեր, որոնք որ Հայաստանի տիրապետության տակ են, չէ՞։
Հայաստանի համար սկզբունքային է արցախցիների իրավունքների ու ազատությունների հարցը, ու որ արդեն ստորագրված խաղաղության պայմանագրի իրականացման համար լինի երաշխավոր, ասում էր Սիմոնյանը։ Պատասխանելով հարցին, ինչ օրակարգով է Հայաստանը գնացել Քիշնևյան այսօրվա բանակցություններին։
Եթե այդ երկխոսությունը տեղի չունենա, խնդիրը Ադրբեջանի նույնիսկ տեսակետի, նույնիսկ չի լուծվելու։ Այսինքն այլ տարբերակը դա ցեղասպանությունն է, այսինքն ուղղակի պետք է ցեղասպանությունը իրագործեն, որը որ վստահ եմ, որ թույլ չենք տա, որ նման բան տեղի ունենա, բայց այլ տարբերակ ուղղակի Ադրբեջանին ձեռնատու չի լինելու, եւ ադրբեջանական իշխանությունները պետք է մտածեն, որ այդ հարցը իրենց շատ ավելի համար կարևոր է, քան մեր։
Արցախի շուրջ օղակա օրորի սեղմվում Ալիևի պահանջներն ավելանում, Ստեփանակերտը սակայն չի հստակեցնում իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր է տեսնում և կա արդյոք ելք։ Պետական կառույցները լուծարելու Ադրբեջանի նախագահի պահանջից հետո նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեռ չի հստակեցրել, ինչպես են դիմակայելու աճող այդ սպառնալիքներին։ Արցախի քաղաքական ուժերի գնահատմամբ անգամ այս փուլում կան լուծումներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել, թե որոնք են դրանք։
Ինչ ելքեր են տեսնում Արցախում ստեղծված իրավիճակից։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իսկ Ալիևը Ստեփանակերտի հետ երկխոսելու փոխարեն արցախցի պաշտոնյաներից պահանջում է հրաժարական ներկայացնել և լուծարել Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմինները։ Ընդ որում Ադրբեջանի նախագահը շեշտում է, որ միայն այդ դեպքում կարող է համաներման մասին խոսք լինել։ Արցախի նախագահն առայժմ չի արձագանքել Ալիևի այս հայտարարություններին, ինչն ի դեպ ողջ ունեց պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Արայիկ Հարությունյանը չի ներկայացրել նաև, թե ինչ լուծումներ է տեսնում ստեղծված իրավիճակից։ Փոխարենը Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը հանդես է գալիս Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության օգտին։
Ակնհայտ է, որ Արցախի ժողովուրդը Ալիևի պահանջով չի կազմալուծելու պետական ինստիտուտները եւ ինքն իրեն չի զրկելու սուբյեկտայնությունից, այդ թվում հետագա բանակցություններում։ Ալիևի հռետորաբանությունը ոչ միայն խորացնում է ատելության մթնոլորտը, այլև հրահրում նոր սրացումներ, որից ի դեպ չի շահելու առաջին հերթին Ադրբեջանը։
Անդրադառնալով ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակի հայտարարությանը, որով նա ողջունել էր Ալիևի համաներման մասին հայտարարությունը, Սամվել Բաբայանը նշում է, որ ամերիկացի պաշտոնյան առաջնորդվում եւ սպասարկում է իր երկրի շահը, իսկ այդ շահը ենթադրում է ընդգծված հարաբերություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, ինչով եւ պայմանավորված են այդ բովանդակությամբ հայտարարությունները։ Հաշվի առնելով այս, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետի կողմից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարությունները, Սամվել Բաբայանի համոզմամբ Արցախը պարտավոր է ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, նախաձեռնելով Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ բանակցություններ եւ դրանց արդյունքում ձևավորել Ադրբեջանի հետ փոխվստահության մթնոլորտ։
Այդ կերպ միայն հնարավորություն կստեղծվի Արցախում ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը։
Արցախի խորհրդարանի մեկ այլ քաղաքական ուժի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակում ելք կա և քաղաքական, և թե դիվանագիտական ճանապարով, բայց դրա համար նախևառաջ Արցախի իշխանությունը պետք է իր մեջ ուժ գտնի և անձնական վախերը մի կողմ դնելով հայտարարի, թե ինչպես հայտնվեցին այս իրավիճակում և ով է թիվ մեկ պատասխանատուն։
Այն չարաբաստի ծրագիրը, որ այսօր գործում է Արցախի մասով, պետք է բացահայտվի սկզբից մինչև վերջ։ Իշխանությունը պետք է հստակ հայտարարի, որ Նիկոլ Փաշինյանին նա երբևէ թույլ չի տվել, որ Արցախի անունից բացի ինքնորոշումից այլ հարցեր քննարկի, որը այսօր քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ պետք է ասի, որ հայրենիքի հաշվին պետք չէ մտնել առևտրի մեջ և հանձնել հայրենիքի մի մասը իշխանություն պահելու համար։
Արցախցի ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ Արայիկ Հարությունյանի այդ հայտարարությունից հետո հայաստանյան քաղաքական ուժերը, նաև Հայաստանի ժողովուրդը թույլ չեն տա Փաշինյանին Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին փաստաթուղթ ստորագրել։
Չնայած միջնորդների վերլուծական շրջանակների զգուշավոր լավատեսությանը Մոլդովայում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն այդուհանդերձ համոզված է, որ իր խոսքերով բազմաթիվ հակամարտություններ կարգավորած արևմուտքին կհաջողվի նաև հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացում արդյունքների հասնել։ Լսենք քաղաքական գործչի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Մոսկովյան հանդիպումից հետո ավելի հստակեցվեց, որ խաղաղության պայմանագիրը կարծես արևմուտքում միջնորդությամբ է կնքվելու, բայց արդյոք սա չի նշանակում վերջնական հրաժարվել Արցախից։
Բացարձակապես ոչ, և դրա հիմնական արգումենտը և ապացույցը նա է, որ արևմուտքը բազմաթիվ է սկարքի խնդիրները լուծել, որոնք դրական արդյունք են տվել, սկսած Կոսովոյի տարբերակից, Կիպրոսի տարբերակից, իսկ Ռուսաստանի լուծած տարբերակները դրանք Օսեթիան է, Աբխազիան է, Դոնբասն է, Լուգանսկն է, և այս տարբերակները միշտ հղի են պատերազմով։ Հետևաբար, եթե մենք գնում ենք խնդրի լուծման, մենք պիտի գնանք ժողովրդավարության տարբերակով, ժողովրդավար աշխարհի մոդելով, որտեղ մնացած մոդելների պարագայում մենք նախ այդ հնարավորությունը չունենք այսօր ռազմական առումով ստատուս քվոն պահելու, երկրորդ մնացած մոդելների առումով նաև աջակիցներ չունենք, որտեղ մեր աջակիցը, մեր գործընկերը այսօր ականհայտ իշահերը համընկնում է Ադրբեջանի հետ և ինքը խաղում է դաշտում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր Քիշնևում տեղի ունեցող հանդիպումները շատ ծանր են լինելու Իլհամ Ալիևի համար, և իր վերջին Լաչինում հայտարարությունները, դրանից առաջ պահվածքը, մինչև այս հանդիպումը կամ այս հանդիպումը վիժեցնելու նպատակ ուներ, կամ այս հանդիպմանը պատերազմով վախեցնելու մեթոդով փորձելու բանակցողներից ավելի շատ իրեն բարենպաստ պայմաններ կորզել, բայց դրա հնարավորությունը չկա, որտեվ Հայաստանը համաձայնել է և հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը չի ասել, որ ինքը ճանաչում է 29,800 քառակուսի մետրով, այսինքն Ադրբեջանին ասելու են, այդ թիվը դու էլ բարձրաձայնի, ընդունում ես թե չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Լաչինյան հայտարարություններից հետո Եվրամիությունը եւ Արևմուտքը պիտի փորձեն Ալիևի ճշտել, արդյոք ինքը մնացել է Վաշինգտոնյան եւ Բրյուսելյան պայմանավորվածությունների մեջ, թե չէ։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ ինքը լուրջ խնդիր ու պրոբլեմ ունի։
Բայց հակառակ ձեր լավատեսությամբ Վաշինգտոնը երեկ նույնիսկ ողջունեց Ալիևի խոսքերը, թե Արցախի նկատմամբ համաներում կարող է լինել այդպիսի շանս տալ, եւ գիտեք Երևանն ու Ստեփանակերտը քննադատել են այդ հայտարարությունը։
Միացյալ Նահանգների մակարդակի մամուլի խոսնակները, որոնք աշխարհի բոլոր երկրների մասով պիտի տեսակետ ասեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ, մի դրույթ ունեն իրենց մոտ, որ այն տեղերում, որտեղ վեճ կա ու առաջիկայում բանակցություն կա, պահել մաքսիմալ հավասարություն, լոյալություն, այդ մաքսիմալության շրջանակում կարծում եմ, որ հստակ վրիպում է եղել այդ մոտեցումը, կարծում եմ, որ այդ մոտեցման համար ճիշտ է արել Հայաստանի ԱԳՆ-ն եւ Լեռնային Ղարաբաղը, որ արագ արձագանքել են։ Իմ համար փաստը Միացյալ Նահանգների հետեւյալն է. Վաշինգտոնյան բանակցություններում Վաշինգտոնը շեշտեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության եւ նրանց իրավունքների խնդիրը առաջնային են, ինչը նշանակում է, որ նախ պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության անվտանգության, հետո նրանց իրավունքների խնդիրը, որովհետեւ մնացած երևույթները այս տարածաշրջանում դրա հետևանք են, հետո նոր հետևանքները՝ ճանապարհներ, ապաշրջափակում եւ այլ եւ այլ։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, Երևանի կենտրոնի 33-րդ թաղամասի բնակիչները պահանջում են միջազգային աուդիտ անցկացնել պարզելու անցած տարիներին հանրային գերակա շահ ճանաչված շենքերի հետ կապված իրենց բնորոշմամբ կոռուպցիոն խնդիրները։ Կառուցապատողները վերխոյացող նորակառույցներում հրաժարվում են բնակիչներին բնակարաններ տալ, գնահատող ընկերություններն էլ մի քանի անգամ պակաս գինեն առաջարկում կենտրոնի իրենց տների դիմաց։ Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Գերակա հանրային կոռուպցիա կառավարության հսկողությամբ։ Այս գրությամբ պաստարով են իրենց բողոքն արտահայտում հանրային գերակա շահ ճանաչված 33-րդ թաղամասի բնակիչները, որոնք արդեն մեկ շաբաթ է ստորագրահավաք են նախաձեռնել, ինչպես պնդում են անօրինականության դեմ։
Քաղաքացու ինստիտուտը Հայաստանում վերջապես կսկսի կայանալ։ Մենք կենտրոնի այս համայնքի բնակի սեփականատերերով եւ քաղաքացիներով մենք այդ հարցը կլուծենք, որպեսզի Հայաստանում կայանա սեփականության իրավունքի եւ քաղաքացու իրավունքների խնդիրը։
Ավելի քան 2000 քաղաքացի արդեն ստորագրել է միանալով նրանց միջազգային աուդիտ անցկացնելու պահանջին։
Ինչն է մեզ խանգարում, որ այդ համաժեք փոխհատուցումը իրականանա։ Դա պարզելու համար մեզ պետք է միջազգային անկախ աուդիտ, որտեղ մենք չենք վստահում արդեն այս կառույցներին, որոնք սրանով զբաղվել են 10-15 տարի, մարդկանց ձեռ առնելով, ինչ որ ետնախորշեր անվանելով, ինչ որ կրեսանոցներ անվանելով, ինչ որ արժե զրկում են, այն ինչը, որ իր արժեքը ունի համաժեք։
Արա Շահումյանը հարևանների հետ շարունակում է պնդել, դեռ 2006 թվականից իրենց պապական տարածքները փորձում են կոպեկներով խլել իրենց ձեռքից, անգամ զլանալով տարածքում վեր խոյացող նորակառույցներում բնակարաններ տալ, ավելացնելով ստորագրահավաքին միացողների թիվը, կորոշել միջազգային ինչ ընկերության դիմեն, որ օգնի իրենց պաշտպանել սեփականության իրավունքները։
Ստորագրահավաքը ենք իրականացրել, որպեսզի վերջին 10-15 տարիների ընթացքում ձևավորված բոլոր կոռուպցիոն, ոչ կոռուպցիոն մուծ սխեմաները ջրի երես դուրս գան։
Կառավարությունը դեռ 2006 թվականից է 33-րդ Կամֆիրդուսի թաղամասը ճանաչել հանրային գերակաշահ եւ դեռ այն ժամանակ կառուցապատման իրավունք տվել City Center Development ընկերությանը։ Վերջինս անցած տարիներին ոչինչ չկառուցեց տարածքում տարբեր, այդ թվում ֆինանսական պատճառներով։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով ընկերությունը դեռ 2021 թվականից արգելանքի տակ է, իսկ գործունեությունը սահմանափակված է։ Այս ընկերության 100% բաժնամասի տերը Էդուարդ Մելիքյանն է, որի հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվել։ Հանրային գերակաշահի մասին օրենքի դրույթները սերտած 33-րդ թաղամասի բնակիչները վկայակոչում են հոդվածներից մեկը, որով եթե 7 տարվա ընթացքում կառուցապատողը չի կատարում իր պարտավորությունները, ապա հանրային գերակաշահը չեղարկվում է, բայց Մելիքյանը գտավ ձևը։ Նա դեռ 2015 թվականից ստեղծեց 17 տարբեր ընկերություններ՝ Բայազետ, Զեյթուն, Վան, Բիթլիս, Էրզրում, Ադանա, Սասուն, Մանասկեր և Արևմտյան Հայաստանի այլ բնակավայրերի անուններով։ Այս բոլոր ընկերությունները City Center Development-ի իրավահաջորդն են։ Արդեն 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության որոշմամբ թաղամասում կառուցապատման իրավունք տրվեց Միմիայն Մելիքյանի այս ընկերություններին։ Սա հենց կոռուպցիոն շղթա է, ասում են բնակիչները։
Ընթացը մեքենայություն է կոչվում, մաշեինչստվը կամ խարդախություն։ Սա թող արդեն պատկան մարմինները զբաղվեն, հասկանան City Center-ն է թիրախը, մեղավորը, թե այլ ինչ որ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը այս ամեն ինչը հովանավորում է, ես չեմ հասկանում։ 15 տարի ոնց կարող մարդիկ արդեն երեխեք են, թորներ են ունեցել, հələ չեն կարողանում տնօրինեն իրենց գույքը, իրենց սեփականությունը ըստ իրենց ցանկության։
Միջդեռ Երևանի իշխանությունները հայտարարում են, որ ամեն ինչ արվում է օրենքով, իսկ իրենց նպատակն էլ մինչև վերջին տունը քանդելն ու Երևանի ամենահին թաղամասին նոր շունչ հաղորդելն է, ժամանակակից բարձրահարկերով, խանութներով ու այգիներով։ Համացանցում արդեն կա արև կոչվող այս թաղամասի գովազդը, քառակուսի մետրը սկսվում է $4,500, առաջին շենքն էլ շահագործման կհանձնվի տարեվերջին։ Սակայն սերունդներով այստեղ ապրող մարդկանց հրաժարվում են այս շենքերում բնակարան տալ այն դեպքում, երբ դեռ 2008-ին է կառուցապատողը պայմանագրով նման խոստում տվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռային հարձակման է ենթարկվել կան զոհեր, որոնց թվում են դպրոցական երեխա ու նրա մայրը։ Ուկրաինային սահմանակից Ռուսաստանի Ամբելգորոդից ևս հայտնում են ուկրաինական զինված ուժերի զանգվածային գնդակոծությունների մասին, ըստեղի իշխանությունների տուժել է 8 մարդ։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաստատել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանին առավոտյան տեղի ունեցած տանկերով մարտերի մասին տեղեկությունը։ Ռուսական կողմը հայտնում է, թե գիշերվա մոտ ժամը 3-ին ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո ուկրաինական զինուժը երկու մոտոհրաձգային վաշտեր ուժեղացված տանկերով փորձել են ներխուժել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Նովայա Տավալժանկա և Շեբեկինո անցակետերի մոտ։ Հրետանային ու օդային հարվածներից հետո ուկրաինացի զինվորականները ռուսական կողմի պնդմամբ նահանջել են։
Արևմտյան ռազմական օկրուգի սահմանապաստորաբաժանումների և Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ակտիվ գործողությունների արդյունքում Կիևի ռեժիմի ահաբեկչական կազմավորումները կրելով զգալի կորուստներ հետ են շպրտվել։
Այսօր ավելի վաղ Գրայվարոնսկի շրջանի տարածքում իրականացված նախորդ գրոհի պատասխանատվությունը ստանձնած Ռուսաստանի կամավորական կորպուսի մարտիկները հայտարարել էին Շեբեկինոյի վրա հարձակման երկրորդ փուլի մասին։
Մեր մարտիկները կրկին կռվում են Ռուսաստանի տարածքում, շուտով կլինեն Շեբեկինոյի ծայրամասերում։
Բելգրադի շրջանի նահանգապետ Վիչեսլավ Գլատկովը պնդում է, որ տարածաշրջանում այժմ ուկրաինացի զինվորականներ չկան, սակայն գնդակոծությունները շարունակվում են։
Недоброе утро выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе.
Վատ առավոտ է այսօր Բելգորոդի մարզում։ Շեբեկինսկի շրջանում շարունակվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրետակոծությունը։ Վիրավորվել է 8 մարդ, մահացածներ չկան, բայց կա զանգվածային հրետակոծություն։
Գլատկովի խոսքով շարունակվում է բնակչության մասնակի տարհանումը Շեբեկենսկի շրջանից, քաղաքում ուժեղ հրդեհ բռնկվել հանրակացարանի շենքում, առաջացել են հսկայական հերթեր քաղաքից դուրս տանող ճանապարհներին։ Լարված է իրավիճակը, սակայն ոչ միայն Շեբեկինոյում, նահանգապետի խոսքով ևս 2 մարդ վիրավորվել են Նովապետրովկա գյուղում գնդակոծության հետևանքով։ Ուկրաինայի իշխանությունները դեռ չեն մեկնաբանել Ռուսաստանում հրետակոծությունների և մարտերի մասին լուրերը։ Կիևը Բելգրադի վրա նախորդ հարձակումների ժամանակ պնդում էր, թե Ուկրաինան ուղղակիորեն ներգրավված չէ, քանի որ ռուսական կորպուսը Ուկրաինայի զինված ուժերի մաս չէ և կազմված է բացառապես Ռուսաստանի քաղաքացիներից։ Պատերազմը դեֆակտո եկել է նաև Ռուսաստանի տարածք։ Վաշինգտոնը շարունակ պնդում է, արգելում է Կիևին օգտագործել ամերիկյան զենք Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումների համար։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քյուրբին երեք CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, Վաշինգտոնը չի աջակցում Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական բանակի հարվածներին, ընդգծելով, որ ուկրաինական կողմը վստահեցրել է Միացյալ Նահանգներին, որ նման հարվածների համար չի օգտագործի Ամերիկայից ստացած զենքը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը 3 գիշերը կրկին ենթարկվել է ինտենսիվ ռմբակոծության, 3 մարդ զոհվել է, այդ թվում 1 երեխա, 12 մարդ էլ վիրավորվել է։ Կիևի չդադարող ինտենսիվ ռմբակոծության, Ռուսաստանի տարածքում չդադարող հրետակոծության ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր ժամանել է Մոլդովայի մայրաքաղաք։ Այսօր մենք աշխատում ենք Մոլդովայում, մասնակցում ենք Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին կամ բազմաթիվ երկկողմ հանդիպումներ, մենք մշակում ենք կորցանիչների կոալիցիա և առաջարկում ենք Patriot հակաօդային պաշտպանության կոալիցիա ամեն ինչ մեր ապագան պաշտպանելու համար է, գրել է Վլադիմիր Զելենսկին իր Telegram ալիքում։
Կոսովոյի սերբաբնակ շրջաններում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ միջազգային երաշխավորներին, այդ թվում Վաշինգտոնին, Բրյուսելին չհաջողվում թուլացնել պայթյունավտանգ իրադրությունը, որն ուղեկցվում է բախումներով, անկարգություններով։ Պրիշտինայի կողմից հյուսիսային շրջաններում սերբ պաշտոնյաններին ալբանացիներով փոխարինելու որոշման հետ էթնիկ սերբ բնակչությունը համակերպել չի պատրաստվում։ Բելգրադը իրավիճակի հանգուցալուծման նոր միջնորդ է փնտրում։ Բալկանյան տարածաշրջանում Ջանի զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Բելգրադը դիմում է Թուրքիայի նախագահին Կոսովոյում սերբերի եւ ալբանացիների միջև լարվածության թուլացմանը նպաստելու եւ միջնորդի դեր ստանձնելու հորդորով։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը նման խնդրանքով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին դիմել է երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, որի մի զգալի մասը նվիրված է եղել Կոսովոյում ստեղծված զգացությանը։ Նախագահ Վուչիչը դիմել է թուրքական պետության ղեկավարին, խնդրելով նրան գործի դնել իր երկրի հեղինակությունը ու ազդեցությունը տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման համար, նշված է Սերբիայի նախագահի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Բուն Կոսովոյում իրադրությունը շարունակում է փակուղային մնալ, մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության ոստիկաններն արդեն մի քանի օր է, ինչ գտնվում են Կոսովոյի հյուսիսի մի շարք սերբական բնակավայրերի քաղաքապետարանների շենքերում, շրջապատված KFOR-ի ՆԱՏՕ-ի խաղապահների ուժերով, որոնք էլ իրենց հերթին շրջապատված են սերբ ցուցարարներով։
Serbia will do its best and its utmost to de-escalate the situation.
Սերբիան կանի հնարավորն ու առավելագույնը լարվածությունը թուլացնելու համար։ Մենք փորձենք համոզել Կոսովոյի սերբերին, որպեսզի նրանք բացառապես խաղաղ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեն, թեև նրանք իհարկե շատ վճռական են դրամադրված։ Լարվածության թուլացմանը, սակայն, առաջին հերթին կնպաստի ոստիկանության հատուկ ճոկատայինների դուրսբերումն այդ բնակավայրերից, այսօր Քիշնևում հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Իրադրությունը Կոսովոյում սրվեց այն բանից հետո, երբ Պրիշտինան երկրամասի հյուսիսի սերբական բնակավայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացրեց, որոնք սակայն տեղի բնակիչների ավելի քան 96%-ը բոյկոտեց, չնայած դրան առաջադրված ալբանացի թեկնածուները, որոնք ընդամենը մի քանի տասնյակից մի քանի 100 ձայն էին ստացել, հաստատվեցին Կոսովոյի կառավարության կողմից եւ այս շաբաթ փորձեցին սկսել իրենց պաշտոնավարումը, ինչն ի վերջո հանգեցրեց բախումների ալբանացիներով համալրված ոստիկանության եւ սերբ ցուցարարների միջեւ։ Արևմուտքում, սակայն, վստահ են նման ընտրությունների արդյունքում ընտրված քաղաքապետերի լեգիտիմությունը խիստ կասկածելի է։ Մենք հստակ ազդակներ էինք ուղարկել Կոսովոյի իշխանություններին, որ գրեթե լիակատար բոյկոտի պայմաններում սերբական բնակավայրերում ընտրությունների անցկացումը սխալ էր, Սլովակիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ճգնաժամի մեղավորը Կոսովոյի ալբանացիներն են, իր հերթին պնդում է Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը։ Սերբիան արևմտյան Բալկաններում չափազանց կարևոր դերակատարություն ունեցող պետություն է, հատկապես լարվածությունը թուլացնելու տեսանկյունից։ Հակառակ կողմը, սակայն, ևս պետք է ցանկանա թուլացնել այդ լարվածությունը, բայց Կոսովոյի իշխանությունների գործողությունները դրան չեն նպաստում, այսօր Քիշնևում հայտարարում էր ավստրիական կառավարության ղեկավարը։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրցին այս քննադատությունը չի ընդունում, նշելով, թե եվրոպականային նույն մայրաքաղաքները, որոնք այսօր կասկածի տակ են դնում սերբական բնակավայրերի ալբանացի քաղաքապետերի լիազորությունները, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նրանց հետ որևէ խնդիր չունեին։ Մենք չենք կարող ասել, որ այդ մարդիկ քաղաքապետ չեն։ Միջազգային հանրությունը համընդհանուր կոնսենսուսի հիման վրա ընդունել է թե ընտրությունների գործընթացը եւ թե դրա արդյունքները, ինչպես է ստացվում, որ այժմ նրանք սկսել են վիճարկել այդ նույն քաղաքապետերի լիազորությունները, երբ այդ մարդիկ փորձում են իրենց աշխատավայր մուտք գործել, հայտարարում է Կոսովոյի վարչապետը։
How come that you now dispute these mayors?
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։